այդ միամիտ տղան նույն սեղանի առջև նստած թեյ խմելիս և հեզությամբ կռանալով իր բաժակի ու բաժակակալի վրա, որոշ ժամանակ անց կողքից դիտում էր իր տիրոջը, որը ակնոցներ աչքերին դրած, մեծ դժվարությամբ, բայց չափազանց արժանավայել եղանակով լրագիր էր կարդում։ Վերջապես ռոբը խանգարելով սենյակի անդորը, ասաց.
«Օ, նավապետ, ներեցեք ինձ, գուցե ձեզ աղավնի է պետք, չեք ուզում, սըր»։
«Ոչ, տղաս»։
«Որովհետև ուզում եմ հաշիվս փակել, նավապետ», ասաց ռոբը։
«Ի՞նչ, հաշիվ փակել»,
գոչեց նավապետը իր մացառոտ հոնքերը մի փոքր վեր բարձրացնելով։
«Այո, ես գնում եմ, նավապետ»,
ասաց ռոբը։
«Գնում,
ո՞ւր եք գնում»,
հարցրեց նավապետը, ակնոցների վերևից նայելով նրան վերից վար։
«Ի՞նչ, միթե չգիտեք, որ ես պատրաստվում էի գնալ ձեզանից»,
հարցրեց ռոբը քծնողին հատուկ ժպիտով։ Նավապետը վար դրեց լրագիրը, աչքերից հեռացրեց ակնոցները և հայացքն ուղղեց դասալիքի վրա։
«Այո, նավապետ, ուզում եմ ձեզ զգուշացնել, ես կարծում էի, թե դա ձեզ արդեն հայտնի է»,
ասաց ռոբը, ձեռքերը իրար շփելով և վեր կենարով։
«Եթե դուք այնքան բարի լինեիք, որ շուտով մի ուրիշին ճարեիք, դա ինձ համար շատ հարմար կլիներ. վախենամ, թե մինչև վաղն առավոտ չկարողանաք ճարել, նավապետ. կարող եք, կարծում եք»։
«Եվ դուք ուզում եք լքել ձեր նշանակները, որդի»,
ասաց նավապետը, երկար ժամանակ նրա դեմքը զննելուց հետո։
«Օ, նավապետ, դուք շատ խիստ եք վերաբերվում մի տղայի հետ, որը չի կարողանում օրինականորեն նախազգուշացում անել առանց ենթարկվելու այդպիսի խոժոր նայվացքի և առանց դասալիք անվանվելու»,
բացականչեց քնքշասիրտ ռոբը, մի պահ վիրավորված ու զայրացած։
«Դուք իրավունք չունեք մի խեղճ տղայի ավելորդ անուններ տալու, նավապետ. դուք վատպիտակներ եք կպցնում ինձ միայն նրա համար, որ դուք տեր եք, իսկ ես ծառա. ի՞նչ սխալ եմ գործել, դե, նավապետ, բացատրեցեք ինձ, թե ինչ ոճիր եմ գործել»։
Եվ ընկճված հեսանիչը արտասվեց ու ժակետի թևով սրբեց աչքերը։
«Շուտ, նավապետ»,
գոչեց վիրավորված պատանին։
«Իմ ոճրագործության անունը տվեք. ի՞նչ եմ եղել ես կամ ի՞նչ եմ արել. գողություն եմ արել, թե տուն եմ հրդեհել. եթե արել եմ նման բան, ինչու՞ չեք մեղադրում և դատում ինձ»։ «Եվ ահա դուք արատավորում եք անունը մի տղայի, որը ձեզ համար լավ ծառա է եղել, և ոժն այժմ իրեն վնասել չի կարող ձեր շահի համար»։ «Ի՞նչ վիրավորանք է դա, և ի՞նչ հատուցում հավատարիմ ծառայությանս համար»։ «Ահա թե ինչպես են երիտասարդ տղաները ուղիղ ճամփից դուրս ընկնում ու կորչում»։ «Զարմանում եմ ձեզ վրա, նավապետ, զարմանում եմ»։
Այդ բոլորի հետ հեսանիչը կաղկանձեց ողպագին աղաղակով և թիկունքը զգույշ դեմ արավ դռանը։
«Այսպես, ուրեմն, դուք մի այլ գործատեղ եք ճարել, հա, տղաս»,
հարցրեց նավապետը ուշադիր նայելով նրան։
«Այո, նավապետ, քանի որ դուք հարցն այդպես եք դնում, ես էլ կասեմ, որ այո, մի այլ գործատեղ եմ ճարել»,
գոռաց ռոբը, ավելի ու ավելի սեղմվելով դռանը։
«Ավելի լավ տեղ, քան հիմիկվանը. մի տեղ, ուր կարիք չկա, որ դուք ամենափոքր չափով անգամ բարեխոսեք, նավապետ. և դա բախտավորություն է ինձ համար այն ամբողջ կեղտից հետո, որ դուք եք շպրտում ինձ վրա. որովհետև ես աղքատ եմ, և չեմ կարող ինքս ինձ վնաս տալ հանուն ձեր շահի»։ «Այո, մի այլ գործատեղ եմ ճարել. և եթե ձեզ առանց ծառայի թողնելու հարցը չլիներ, նավապետ, հենց հիմա կգնայի, ավելի շուտ, քան ձեզանից կստանայի այդ վատանունները, որովհետև աղքատ եմ և չեմ կարող ինձ վնաս տալ ձեր օգտի համար»։ «Ինչու եք ինձ հանդիմանում»։ «Որովհետև աղքատ եմ և չեմ ուզում վնաս տալ ինձ ձեր օգտի համար, այո»։ «Ինչպես կարող եք ձեզ այդպես ստորացնել»։
«Ինձ նայեցեք, տղաս, այլևս այդպիսի բաներ մի ասեք»,
պատասխանեց խաղաղ նավապետը։
«Լավ, բայց դուք էլ ձեր խոսքերը մի կրկնեք, նավապետ»,
վրա տվեց հուզված անմեղիկը, ավելի ուժեղացնելով իր կաղկանձը,
և շարունակելով ետ գնալ խանութի մեջ. «Ավելի լավ կլիներ, որ իմ աչքը հանեիք, քան անունը սարատավորեիք».
«Որովհետև գուցե դուք լսել եք պարանածայրի նման մի բանի մասին»,
շարունակեց նավապետը խաղաղ եղանակով.
«Ես նավապետ? Ոչ, չեմ լսել. Երբեք այդպիսի առարկայի մասին որևէ բան չեմ լսել»,
գոչեց ծաղրի ենթարկված հեսանիչը.
«Լավ», ասաց նավապետը.
«Ես հավատացած եմ, որ դուք շատ շուտով շատ բան կիմանաք դրա մասին, եթե զգույշ չլինեք. Ես շատ լավ եմ հասկանում ձեր ազդանշանները, որդիս, կարող եք գնալ»։
«Օ, հենց հիմա կարող եմ գնալ, նավապետ»,
գոչեց Ռոբը հաջողությունից ցնցալով։
«Բայց հիշեցեք, նավապետ, որ ես երբեք չեմ խնդրել անմիջապես գնալ. դուք չպետք է ինձ նորից վարկաբեկեք, որովհետև ինձ ձեր ցանկությամբ եք վռնդում, և չպետք է իմ վարձքը պահեք, նավապետ»։
Տերը լուծեց նրա վերջին խնդիրքը. թիթեղյա տուփը բերեց և հեսանիչի ամբողջ դրամը սեղանի վրա դատարկեց։ Ռոբը, քիթը վեր քաշելով և հեկեկալով, ողպալիորեն վիրավորվածի պես սեղանի վրայից մեկ առ մեկ վերցրեց դրամները, յուրաքանչյուր անգամին նորից քիթը վեր քաշելով, հեկեկալով, և հանգույցի ձևով առանձին-առանձին կապեց գրպանի թաշկինակի ծայրերին։ Այնուհետև բարձրացավ երթիկը և գլխարկն ու գրպանները լցրեց աղավնիներով։ Ապա իջավ ներքև, մոտեցավ վաճառասեղանի տակի իր անկողնուն և կապոց պատրաստեց, շարունակելով ավելի բարձր քիթը վեր քաշել ու հեկեկալ, կարծեք թե սիրտը կտրատվում էր հին հուշերից։ Վերջապես կաղկանձելով նա ասաց «Գիշեր բարի, նավապետ. ես ձեզանից հեռանում եմ առանց որևէ չարակամության»։ Ապա դուրս գալով դրան շեմքին քաշեց փոքրիկ միջմենի քիթը, վերջին անգամ անարգելով նրան, հաղթական ժպիտով քայլեց դեպի փողոց։ Նավապետը մենակ մնալով վեր սկսեց լուրերի ընթերցումը, կարծեք թե անսովոր կամ անսպասելի ոչինչ տեղի չէր ունեցել, և շարունակեց ընթերցել ավելի հարատև, քան երբևէ։ Բայց նա ոչ մի բար չէր հասկանում, թեև չափազանց շատ կարդաց, որովհետև հեսանիչ Ռոբը լրագրի սկզբից մինչև վերջ մի սյունակով վեր էր մագլցում, մյուսով ներքև։ դժվար է ասել, թե այդ արժանավոր նավապետը իր կյանքում երբևէ իրեն այնպես մենակ զգացել էր, ինչպես այժմ, բայց այժմ նրա համար կորած էին ծերունի Սոլ Ջիլսը, Վալտերը, սրտի բերկրանքը, միստր Կարկերը նրան անգթորեն խաբել, ծաղրել էր։ Նրանց բոլորին փոխարինել էր կեղծ Ռոբը, որի հետ նա բաժանել էր իր այնքան ջերմ հուշերը։ Նա հավատացել էր կեղծ Ռոբին և ուրախ էր, որ հավատացել էր։ Նա նրան իր ընկերն էր դարձրել որպես հին նավի անձնակազմից մնացած վերջին անդամը։ Նա ստանձնել էր փոքրիկ միջմենի հրամանատարությունը, իսկ իր աջ բազուկը եղել էր Ռոբը։ Նա ուզեցել էր կատարել իր պարտականությունը նրա հանդեպ, և այնքան բարի զգացմունքներ էր ունեցել դեպի այդ տղան, որ կարծեք թե իրենք երկուսով նավաբեկման էին ենթարկվել և շպրտվել անապատային մի վայր։ Իսկ այժմ, երբ այդ կեղծ Ռոբը, այս անվստահությունն ու կասկածը, դավաճանությունն ու ստորությունը արել էր հյուրասենյակում, որը մի տեսակ սրբավայր էր նավապետի համար, նա դառնությամբ զգում էր, որ այնուհետև փուլ կգա հյուրասենյակը, և փուլ գալը չէր զարմացնի նրան, ոչ էլ դա այժմ մեծ արժեք ուներ իր համար։ Նավապետ կատլը չափազանց ուշադիր կարդում էր լրագիրը, թեև ոչինչ չէր հասկանում, և ինքն իրեն ոչինչ չէր ասում Ռոբի մասին։ Նա չէր ընդունում, որ ինքը մտածում է նրա մասին, կամ որ Ռոբը որևէ չափով կապված է իր հետ։ Եվ նա տվյալ պահին նույնքան մենակ ու տխուր էր, որքան Ռոբինզոն Կրուզոն։ Միևնույն անդոր, գործարար եղանակով նավապետը աղջամուղջին ուղևորվեց Լիդենհոլի շուկան և պայմանավորվեց այնտեղի մի պահակի հետ, որ ամեն առավոտ և երեկո գա բարձրացնի և իջեցնի փայտյա միջմենի փեղկերը։ Այնուհետև գնաց ճաշարան, որպեսի կիսով չափ պակասեցնեն միջմենին մատակարարվող օրապահիկը։ Ապա գնաց գինետուն, պատվիրելու, որ մատնիչին այլևս գարեջուր չտան։ «Իմ երիտասարդը», ասաց նավապետը, որպես բացատրություն գինե սեղանի առջև կանգնած լեդիին. «Իմ երիտասարդը ավելի լավ տեղ է ճարել, օրիորդ». Վերջապես նավապետը որոշեց տիրանալ նաև վաճառասեղանի տակի անկողնուն, և գիշերները, վերևի հարկը բարձրանալու փոխարեն, պարկել նրա մեջ որպես այդ գույքի միակ պահապանը. Այս մահճից նավապետ կատլը ամեն օր առավոտյան ժամը 6-ին վեր էր կենում, և ջնարակած գլխարկը բախյունով դնում էր իր գլխին այնպես, ինչպես մենավոր Ռոբինզոն Կրուզոն էր իր արթուզարդը վերջացնում գլխարկով. Եվ թեև նավապետի երկյուղը վայրենի ցեղերի, այսինքն Միսիս Մաքստինջերի այցելության մասին որոշ չափով սառել էր, ինչպես այն մենավոր ծովայինի երկյուղը, երբ երկար ժամանակ կղզու վրա ոչ մի մարդակերի հետք չէր երևացել. Այնուամենայնիվ, նա դեռ շարունակում էր իր պաշտպանական գործողությունները, և երբեք չէր պատահում, որ կանացի գլխարկ տեսնելիս չթաքտվեր իր դղյակ առանձնարանում և այնտեղից չդիտեր. Այդ օրերին միստր Տուցը չէր այցելում նրան, նա գրել էր, որ քաղաքից բացակայում է. Նավապետի սեփական ձայնը սկսեց տարօրինակ հնչել իր ականջին, և նա խանութի ապրանքը շատ փայլեցնելուց և տեղավորելուց ու վաճառասեղանի հետևը երկար նստելուց և կարդալուց կամ պատուհանից դուրս նայելուց սովորություն էր ձեռք բերել խոր մտածել, այնպես որ կարմիր երիզը, որ ջնարակած կարծր գլխարկը առաջացնում էր նրա ճակատին, երբեմն ցավում էր չափից ավելի խորթածելուց. Այժմ, երբ տարին սպառվել էր, նավապետ կատլը հարմար գտավ բաց անել ծրարը, բայց քանի որ նա միշտ մտածել էր այդ գործողությունը կատարել հեսանիչ Ռոբի ներկայությամբ, որը ինքն էր ծրարը բերել իրեն, և որովհետև նա այն կարծիքին էր, որ օրինականության ու պատշաճության տեսակետից պետք է այն բաց անել մեկի ներկայությամբ, ուստի վկա չլինելու պատճառով նա ցավալիորեն նեղկացության մեջ էր ընկել. Այս դժվար պահին նա մի օր անսովոր բերկրանքով ողջունեց նավային տեղեկատուի մեջ տպված մի հայտարարություն զգույշ Կլառա նավի ծովեզրյա ճանապարհորդությունից վերադառնալու մասին, որի նավապետը Ջոն Բանսբին էր. Նա փոստով անմիջապես այս փիլիսոփային ուղարկեց մի նամակ, նշելով, որ պետք է խիստ գաղտնի պահել բնակարանի տեղը. Նա խնդրել էր նաև, որ այցելությունը կատարվի վաղ երեկոյան. Բանսբին մեկն էր այն իմաստուններից, որոնք գործում են լրիվ համոզվելուց հետո, և անհրաժեշտ եղավ մի քանի օր, մինչև նա համոզվեց, որ ինքն այսպիսի նամակ է ստացել. Բայց երբ նա գոտեմարտի բռնվեց այս փաստի հետ և հաղթեց նրան, անմիջապես իր փոքրավորին ուղարկեց հայտնելու, որ այս երեկո գալիս է. Փոքրավորը, որին հրահանգված էր այդ բառերը ասել և անհայտանալ, իր առաքելությունը կատարեց ինչպես կուպրով ներկված մի ոգի, որ հայտնում է խորհրդավոր մի նախազգուշացում. Նավապետը, չափազանց գոհ այդ լուրից, պատրաստեց ծխամորճեր, ռոմ ու ջուր, և հետևի հյուրանոցում սպասեց իր այցելուին։